ating kapatid, iyan ang turo ni Inay. Karaniwan itong kasabihan sa ating bayan, subalit ang pagsasagawa nito ay hindi makita sa ating lipunan. Bahagi ng utos ng Diyos sa Israel ay pagiging batas. Kapag sila ay nagwawagi sa digmaan, ang mga samsam ay maingat na ibinabahagi sa bawat lipi at walang nakakalamang. Ano ba ang naging bunga ng batas na pagtingin sa bawat isa? Nagbubunga ba ito ng kaunlaran? Hahanapin natin ang kasagutan sa 31 hanggang 36 na kabanata ng Bilang. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor John Halig. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mga ginigiliw naming tagapakinig, narito pong muli ang inyong pastor sa Himpapawid, Pastor John Halig, na nag-aanyaya ang lakbayin ang buhay tungo kay Kristo. Ngayon po ay dadako tayo sa kabanatang 31 hanggang kabanatang 36. Dito po ay masusumpungan natin ang paghuhukom ng Diyos laban po sa mga taga-Midyanita. Papunta na po tayo ngayon sa huling opisyal na gawain ni Moises. Sa aklat po ng Deuteronomio naman ay makikita po natin doon ang huling pansariling gawain niya. Ang isa sa mga huling opisyal na gawain, ito po ay may kinalaman sa kanyang tungkulin para po sa kanyang bayang Israel. Siya po ay inatasan ng Diyos na makipaglaban sa mga taga-Midyanita upang magapi ang mga tao roon na kung saan ay lapastangan sa kalooban ng Diyos. At sa kabilang banda ay matupad din ang ipinangakong para sa mga Israelita. Ngayon po bilang pampisa ay basahin natin ang talatang una hanggang 3 dito po sa kabanatang 31. Ganito po ang sinasabi, nagsalita ang Panginoon kay Moises, sinabi, ipaghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Midyanita. Pagkatapos nito'y ititipon ko sa iyong bayan, at sinabi ni Moises sa bayan, kayong mga lalaki ay maghanda ng sandata para sa pakikipaglaban upang labanan ang mga Midyanita, at igawad ang paghihiganti ng Panginoon sa Midyan. Mga kaibigan, inutusan po ng Diyos si Moises na makipaglaban sa mga taga-Midyanita. Ang sabi ng Panginoon ay ipaghiganti mo ang Israel. Magiging malupit sila sa kanila. Ibibigay ng Diyos ang kanyang paghahatol sa mga taga-Midyanita sa pamamagitan ng pakikipagdigma ng mga Israel laban sa kanila. Kaya po sinasabi sa kabanatang 6 ang ganito, sinugo sila ni Moises sa pakikipaglaban, 1,000 sa bawat lipi, sila at si Pinehas na anak ng paring si Eleazar na may mga kasangkapan ng santuario at may mga trompeta na panghudyat sa kanyang kamay. Mga ginigiliw po naming tagapakinig. Nagsugo si Moises ng 12,000 lalaki upang makipagdigma 1,000 sa bawat lipi. Ang mga banal na instrumento at mga kagamitan sa tolda ay dadalhin na nagpapahiwatig po na ito ay isang labang espiritual. Napagandang pagbulay-bulayan na sa gayong laban, ang pangunahin nilang sandata ay hindi sibat o kaya paluso o kaya espada, kundi ang mga banal na kagamitan sa loob po ng tabernakulo. Nakipaglaban po ang mga Israelita sa Midyanita, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at kanilang pinatay ang bawat lalaki. Ito po ay sinasaad sa mga talatang 7-8. Pakinggan po ninyo. Nakipaglaban sila sa Midian, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises, at kanilang pinatay ang bawat lalaki. Tulad ng utos ni Yahweh kay Moises, nilusob nila ang mga Midyanita at pinatay ang lahat ng lalaki. Napatay nila ang 5 hari ng Midian na sina Eve, Rekim, Zur, Hur at Riba, pati na rin po si Balaam na anak ni Beor. Mga kaibigan, ang mga hari ng Midian ay pinatay gayon din si Balaam na propeta. Binigyan ng Diyos ng tagumpay ang mga Israelita laban po sa mga Midyanita. May hatol na sa mga hintil na naririto bago pa sila pumasok sa lupang pangako. Ganon din ang mangyayari sa kapanahunan bago dumating ang Panginoong Hesukristo, sapagkat ang makabagong Israel na tigib ng problema ngayon ay dadalhin din sa lupain at sila'y magiging payapa. Kapag sinasabi kong bagong Israel, ito po ang kupunan o kaya lupon ng mga mananampalataya, yung espiritual na Israel. Sapagkat ang dating Israel ay sinumpanan ng Diyos, sila po ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos, kaya ang panibagong Israel, sa lupon po ng mga mananampalataya ni Kristo, sila po ay bibigyan ng panibagong lugar na kung saan ay inihanda ng Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin. Mga kaibigan, isang napagandang balita para sa ating lahat. Magpatuloy pa tayo, basahin po natin ang sinasabi sa talatang 9. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata, at sinamsam ang kanilang mga bakahan, kawan at lahat ng ari-arian. Binigyan sila ng Diyos ng napakalaking tagumpay, na isa man sa kanila ay walang namatay. Mga kaibigan, isang bagay na kahangahangang ginawa ng Diyos para sa kanila. Magpatuloy po tayo, basahin po natin ang sinasabi sa talatang 14-16. Nagalit si Moises sa mga punong kawal, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Hindi ba ninyo alam ang ginawa ng mga taong ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh noong sila ay nasa Peor. Sila ang dahilan kaya sinalot ni Yahweh ang buong bayan. Mayroong isang malaking suliranin ang mga anak ni Israel. Inalis sila ng Diyos sa Ehipto sa loob ng isang gabi. Ngunit inabot ng 40 taon upang maalis ng Diyos ang impluwensya ng Ehipto sa kanila. At ngayon, kahit na sila ay dinaya sa pagsamba sa mga diyos-diyosan sa payo ni Balaam sa mga Midyanita, ay dinala pa rin nila ang mga babaeng iyon, babaeng mga Midyanita sa kanilang kampo. Ito ang suliranin ng makasanlibutang pag-iisip. Hindi po masama na tayo ay nasa sanlibutan, sapagkat dito tayo inilagay ng Diyos. Ngunit ang malaking suliranin ay kung ang sanlibutan ay nasa atin, sa ating puso at kung ito ay namumuhay sa kaloob-looban po ng ating damdamin. Kaibigan, isang bagay ang nais po nating pansinin. Tayo po ay inilagay ng Diyos sa mundong ibabaw, subalit huwag po nating hayaan na ang sanlibutan ang maghari sa buhay po natin. Yun po ang nais ipahiwatid ng mga talatang ito. Magpatuloy po tayo. Ang pinakamahalagang aral sa kabanatang ito ay ang pakikipaghiwalay po natin sa sanlibutan. Saan ka lumalakad ngayon, kaibigan? Lumalakad ka ba sa liwanag o ang salita ng Diyos ay nasa iyo? May paikipag-ugnayan ka ba kay Kristo? Ito ay napakahalagang katanungan para sa iyo. Ito ay mga bagay para sa isang taong nagtiwala sa Diyos at tunay na may pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, siyasatin mo ang iyong kaluban sa harapan ng Diyos sapagkat batid ng Diyos ang laman sa kaibuturan ng iyong puso. Patuloy kang magtiwala sa Kanya. Ito ang hamon ng Diyos para sa atin. Huwag mong hayaan at talunin ka ng kalooban ng sanlibutan. Bagkos ang sanlibutan ay patuloy na mapasailalim ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ngayon ay dumako naman po tayo sa kabanatang 32. Ang kabanatang ito, mga kaibigan, ay naglalahad tungkol sa mga lipi na mahina ang loob. Sila po ay sina Ruben, Had at kalahati ng lipi ni Manase. sila ay humiling ng lupain sa may maling bahagi ng Ilog Jordan. Napakarami ng mga hayop ng mga lipi ni Ruben at Had. Nang makita nila ang mainam na pastulan sa Hazer at Galaad, lumapit sila kay Moises, kay Elizar at sa mga pinuno ng Israel. Kanilang sinabi, ang Atarot Dibon, Hazer Nimra, Hisbon, Ilyali Sibam, Nibo at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh bago tirhan ng Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kung inyong mamarapatin, sinabi nila sa mga pinuno ng bayan, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin, huwag na ninyo kaming bigyan sa ibayo ng Jordan. Yun po ay naitala sa mga talatang una hanggang ikalima. Si Moises po ay masyadong nabalisa sa kanilang kahilingan. Basahin po natin ang naging kasagutan ni Moises sa talatang ika-anim at ika-pito. Ganito po ang sinasabi. Ngunit ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at Had, matitiis ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nananahimik dito? Ibig ba ninyong masira ang loob ng mga Israelita sa pagpunta sa lupang ibinigay sa kanila ni Yahweh? Mga ginigiliw po namin tagapakinig, naalala pa ni Moises ng malinaw ang lubos na panghihina ng loob ng mga Israelita nang marinig nila ang ulat ng mga lalaki na nagtiktik sa lupang ibinigay ng Diyos sa kanila. Mahigit 40 taon na ang nakararaan. Sinasabi po sa talatang ikawalo at ikasyam ang ganito, ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ang Kadesh Barnea. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng iskol at nakita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Mga kaibigan, alalahanin po ninyo, ito ay bagong salinlahi na tinutukoy po ni Moises. Napakabata pa nila upang maalala ang kalunos-lunos na pangyayari at si Moises ay ginugunita ito sa kanila. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas ay hindi makararating sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Mga kaibigan, wala ngang nakarating doon liban kina Caleb at Josue, pagkat sila lamang ang buong pusong tumalima kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya sila'y pinaglagalag niya sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Yun po mga kaibigan ay naitala sa 10-13 mga talata. Natakot po si Moises na ang batang salinlahi na ito ay maulit ang pagkakamali ng kanilang mga ninuno. Sinasabi sa talatang 24 at 25 ang ganito, at ngayon ibig ba ninyong tularan ang ginawa ng inyong mga ninuno? Ibig ba ninyong lalong magalit si Yahweh sa Israel? Talagang napakasama ninyo kapag tumalikod kayo sa kanya, pababayaan niya sa ilang ang Israel, sa gayon kayo ang magiging dahilan ng pagkalipol ng mga Israelita. Mga kaibigan, nauunawaan ba ninyo ang mga kinakatakutan ni Moises? Matapos magtiis sa mga paghihirap at pagkasira ng loob sa mahigit 40 taon, doon po sa kakilakilabot na ilang, ang isipan na hindi muling makapasok sa lupang pangako ay tila nalalagay sa panganib. Mga ginigiliw po namin tagapakinig, ito po ay isang napakahirap na kalagayan para kay Moises. Nawa ay makita po ninyo ang nais ipahiwatin ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Magpatuloy po tayo, basahin po natin ang sinasabi sa 16-19 na mga talata. Ngunit sila'y nakiusap ng ganito, igagawa lang muna namin ng kulungan ang aming mga hayop at ng tirahan ang aming mga mahal sa buhay. Kailangan bago namin sila iwan ay matiyak naming ligtas sila sa mga taga rito. Pagkatapos ay makikipaglaban kaming kasama ng mga Israelita hanggang hindi nila nakakamtan ang lupaing dapat mapunta sa kanila. At hindi na kami hahati sa masasakop nila sa ibayo ng Jordan. Ito na lang na nasa gawing silangan ang para sa amin. Sila po ay nagalak na ipadala ang kanilang mandirigma upang tulungan ang iba pang Siyam at kalahating lipi ng Israel upang sakupin ang lupang pangako. Dahil dito pumayag po si Moises na sila ay manirahan sa silangang bahagi ng Jordan. Hindi lamang sila pumayag na tumulong na sakupin ang lupang pangako, kundi makikita pa natin sa aklat ng Josue kabanatang 12-16 na tinupad nila ang kanilang pangako. Ngunit sila po ay binalaan ni Moises. Ito po ang sinasabi sa mga talatang 20-23. Pakinggan po ninyo. Sumagot si Moises, papayagan ko kayo kung tutulong kayong makipaglaban para kay Yahweh hanggang sa malupig ang kanyang mga kaaway at masakop ang buong lupain. Kung magampananan ninyo ang inyong tungkulin sa kanya at sa buong Israel, makauuwi na kayo. Sa gayon, itong lupaing ito'y magiging inyo habang buhay kay Yahweh. Ngunit kung hindi ninyo tutupdin ang inyong salita, ito'y malaking kasalanan sa kanya at tiyak na pagbabayaran ninyo. Mga ginigiloy po naming tagapakinig, ang paraan ng pag-unawa dito ay tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo, o kaya kung ikaw ay magkasala, hindi mo ito matatakasan. Pagbabayaran mo ito, ngunit hindi ganito para sa iba. Maraming mga nagkakasala ang natatakbuhan ng kanilang kasalanan na hindi nalalaman ninuman. Ang bersikulong ito ay nagsasabi na tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Mga ginigiloy po namin tagapakinig, ang paraan ng pangunawa dito ay ganito, tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo, o kaya kung ikaw ay magkasala, hindi mo ito matatakasan. Pagbabayaran mo ito. Ngunit nakakalungkot isipin na may mga taong nag-aakala na maaari nilang takasan ang kanilang pagkakasala. Ginagawa nila ang mga bagay nito upang sa ganun imatakpan ang mga bagay na umuusig sa kanila. Ang mga talatang ito ay napakalinaw po na nagsasabi na tiyak na pagbabayaran mo ang alinmang kasalanang ginawa mo. Dumarating ang panahon kung paanong umuwi ang isang manok na lagalag sa lugar na kanyang pinagmulan. Gayon din po ang kasalanan kapag ito ay umuwi sa iyo, babayaran mo ng sapat at nararapat. Mga kaibigan, ito po ay salita ng Diyos. Lagi po nating pakatandaan sapagkat hindi po ito magmamaliw. Walang anumang bagay na maaari po tayong ilihim, sapagkat ang lahat ay pawang ibubunyag at ang lahat ng kasalanan ay pagbabayaran. Sinasabi po ang ganito sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 6, Talatang 7. Pakinggan po ninyo, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Mga kaibigan, wala po akong pakialam kung sino ka man, saan ka man naroroon, anuman ang kalagayan mo, ang nais ko lamang sabihin ay pagbabayaran ang bawat kasalanan. Kung sa paraan kung paano ka nagkasala, at iyon din ang paraan kung paano babalik ito sa iyo. Iyon ang ibig sabihin ng mga katagang tiyak na pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Kaya't napakabuti na mag-ingat po tayo magkasala, sapagkat ang mga kasalanan na ating ginagawa ay atin din pong pagbabayaran sa takdang panahon. Sinabi po ng mga anak ni Had at Ruben, gagawin namin ang utos ni Yahweh, tatawid kami ng Hordan at makikipaglaban para sa kanya hanggang sa Kanaan upang ang gawing ito ng Hordan ay mauwi sa amin. Yun po ay sinasabi sa talatang 31 at 32. Dito po ay sinasabi na minabuti nilang tumawid sila sa ilog ng Hordan at makipaglaban sa lupain upang ang bahaging kanilang pinaglalabanan ay mapasa kanila. Basahin naman po natin ang sinasabi sa talatang 33. At ibinigay nga ni Moises sa mga lipi ni Had, Ruben at sa kalahati ng lipi ni Manasis ang mga kaharian ni Haring Sihon ng mga Amoreo at Haring Og ng Basan. Ang mga liping ito na pinili ang maling bahagi ng Hordan at hindi nagkaroon ng pagkakataon na tumawid sa ilog Hordan. Kailangan maunawaan po natin mga kaibigan na ang ilog Hordan ay hindi sumasagisag sa ating kamatayan. Ang aklat ni Josue ang magtuturo sa atin kung papaano makalampas sa Kanaan. Sa madaling salita, mayroong dalawang lugar para sa anak ng Diyos na matitirhan ngayon. Maaari kang tumira sa ilang ng sanlibutan ito at maghikahos sa espiritual na kalagayan, o kaya ay pumasok ka sa lugar ng mga may pagpapalang espiritual na siyang sinasagisag po ng Kanaan. Ngayon papaano tayo makakatawid sa Hordan patungo po sa lugar na may pagpapalang espiritual? Nang makita po natin ang mga anak ni Israel na tumatawid sa Hordan, nakatuklas tayo ng dalawang mahalagang aral. Ang mga bato na inilagay sa ilog Hordan ay nagpapahayag ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ang mga bato na inialis mula sa ilog Hordan ay nagpapahayag din po ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ikaw at ako ay nakatanggap ng espiritual na pagpapala sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangang malaman po natin ngayon na tayo ay inilibing kasama ng Panginoong Jesucristo at tayo ay kasamang binuhay muli kasama niya. Umaasa po tayo sa katotohanan na tayo ay makikipag-isa sa Kanya. Kailangang isuko po natin ang ating buhay sa Kanya upang ikaw at ako ay makatanggap ng espiritual na pagpapala na nararapat lamang po sa bawat nagtitiwala sa buhay na Diyos. Balikan po natin mga kaibigan ang sinasaad po sa mga talata. Ang dalawa at kalahating lipi ay hindi tumawid ng ilog Hordan. Ito ay nakabuti para sa kanila. Oo, sinasabi ng Panginoon na makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Noong nandito pa ang Panginoong Hesus sa lupa, ito'y matatagpuan sa aklat ng Marcos, Kabanatang 5, Talatang 1. Minsan ay nais niyang umiwas sa mga tao. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gerasino. Sino itong Gerasino? Sila ang lipi ni Had na naninirahan sa may maling bahagi ng ilog Hordan. At nang pumaroon ang Panginoong Hesus sa kanila, natagpuan niya sila, na nag-aalaga ng mga baboy, naalala ba ninyo ang gayong pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesukristo nung pinalaya niya ang isang taong inaalihan ng demonyo? Yun po ay sa lugar ng Gerasino. Sila po yung mga lahi ni Had na kung saan ay naunang nagpili sa lugar na ipinangako ng Diyos para sa kanila. Yun po ay nagpapakilala ng kanilang bunga. Sila po ay masyadong makasarili, nais silang mauna sa mga bagay na tila ba pagpapala para sa kanila. Mga kaibigan, mali ang ganung pananaw, mali ang ganung pag-uugali, mali ang ganung pag-iisip, sapagkat ang nais ng Diyos, tayo po ay magpakumaba, hayaan nating maibuhos ng Diyos ang pagpapalang para sa atin. Huwag po tayong mauna sa kanyang kalooban. Naalala ba ninyo noong pinagaling ng Panginoong Yesus ang lalaking inaalihan ng demonyo? Ang mga Gerasino ay humiling sa Panginoon na kung maaari ay umalis na sila sa kanilang bayan. Nalagay sila sa isang malungkot na kalagayan. Ito ang palaging nangyayari sa isang anak ng Diyos na hindi nagtagumpay na makatawid sa ilog ng Jordan at makarating sa lupang ipinangako para sa kanila. Sila po ay nanatili na lamang sa lugar na kung saan ay hindi pa ipinagkaloob sa kanila. Ang lugar na pinili ni Had at ni Ruben at lang kalahating lipi ni Manases, yun po ay hindi pa bahagi ng lupang ipinangako ng Diyos. Ngunit sila po ay nasilaw at nahikayat sa kagandahan na nakikita ng kanilang mga mata. Kaibigan, huwag po tayong padaya sapagkat kung minsan tayo po ay nadadala ng mga bagay na ating nakikita. Hayaan po natin na ang mata ng Diyos ang tumingin para sa atin sapagkat batid ng Diyos ang pinakamainam para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang bagay na pinakamabuti para sa atin kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, ipagkakaloob niya ang lahat ng bagay. Kaibigan, ito po ay isang aral. Huwag po tayong magpakaduwag, huwag po tayong maging makasarili, sapagkat kung tayo po ay patuloy na aasa at magtitiwala sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating pananaw, tayo po ay maililigaw. Katulad po ng nangyari sa buhay ng lipi ni Ruben, ni Had, at ng kalahati ng lipi ni Manase, sila po ay nagpadala at nagpahikayat sa mga bagay na kanilang nakita, yun po ay mapanlinlang at mapandaya. Ang nais ng Diyos ay mapa sa kanila ang tunay at ganap na lugar para sa kanila. Kalooban ng Diyos ang pinakamainam para sa bawat nagtitiwala sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos o sa sarili mong kakayahan? Nawa, ito ay magsilbing hamon sa iyo. Huwag kang magtiwala sa paningin ng mga mata. Magtiwala ka sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat alam niya ang kinabukasan, alam niya ang magaganap sa iyong buhay kung ikaw ay lubos na magtitiwala at sasampalataya sa Kanya. Kaibigan, ito ang oras upang isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Walang ibang daan tungo sa kapayapaan, kaligtasan at kagalakan ng buhay, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong napakabuting mensahe sa buhay po namin. Tunay o Diyos na kayo ang nagbibigay sa amin ng napakabuti at napakainam na bagay para sa amin bilang gantimpala ng aming pagsunod sa iyo. Subalit kung minsan, kami po ay nauuna sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ng aming mga paningin, kami po ay nahihikayat na lumihis ng landas tungo sa iyong nais. Kaya Panginoon, dalangin ko po na itanim mo sa kaibuturan ng aming puso ang aral mula sa mga talatang aming pinag-aralan. Nanawa kami ay patuloy na magpasakop sa iyong kalooban. Sundin po namin ang mga salita mo sa aming buhay, sapagkat ang bunga po nito ay tiyak na katagumpayan, tiyak na may kagalakan ang aming damdamin at puso, o Diyos. Pinupuri ka namin. Dalangin ko po, Diyos, ang bawat tagapakinig, kayo ang kumilos sa kanilang buhay. Pagpalain mo ang kanilang tahanan. Kayo ang patuloy, Diyos, na magbukas ng pintuan ng langit. At hayaan niyo po, Diyos, na dumaloy ang pagpapala mula sa iyong kaharian. Salamat po, Diyos, sapagkat alam po namin na ang iyong mga salita ay buhay, kayo ay tunay na dakila. Pinupuri ka namin, binabalik po namin sa iyo ang kapurihan at kapasalamatan. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito ay may pagsusumamong inilalapit po namin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, naming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Kung kailangan mo ang isang isang kaibigang tapat at maaasahan, laging nakalaan, sumama at dumamay. Kung ikaw ay mayroong problema man, kung kailangan
Some